nav tik populārs kā ziemā slēpošana, bet iespējas nodarboties arī valstīs, kurās vispār sniega nav. Arī Norvēģija, kur ļoti daudz darbojas ar slēpošanu, un tur arī roli slēpošana ir populāra, un viņiem notiek arī ļoti liela sacensība roli slēpošanā. Nacionālā mērogā numur viens jau ir jābūt cilvēkiem, kas to dara, virza, un sports noteikti cilvēku attīsta gan fiziski, gan garīgi, arī norūda, īpaši ārā sporta veidi. Tas noteikti dod veselību un uzņēmību, lai veiktu šos treniņus un darbotos dienu no dienas. Tam visam vajadzīgs arī aktu raudināšanu.